Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol të Pinxarë.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašondalen la čirat ašonena Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Slušate Svet Roma.
Ani Srbija dživdinela baro gendo e romengo save pacevena muslima nengi religija. Kotaron tajo lengi religija, no nevo vaktin sine di savo sem rodipe, a mena nijaka emisija na vakargem bud kotarodova. Manglipe amaro sito, ano avutne nekobor emisije, te vakara kotara kaje tema. Ani aratuni emisija, sarini ano avutne, vakara kotara obligacije save praktikuine na omuslimanja ani o lengi religija. Kale parama angle o lengi fendone obligacije, a odola sito diveske taj kurkeske pače vibe.
U Srbiji živi veliki broj Roma koji su muslimanske vere. Po njima i njihovoj religiji u novije vreme nije bilo nekih značajnijih istraživanja, a mi u ovoj emisiji nismo njima naročito posvećivali neku veću pažnju. Namera mi je, poštovani slušalci, da u nekoliko narednih emisija progovorimo i o ovoj temi. U ovoj emisiji, kao i u narednim, govorit ćemo o obavezama koje se praktikuju od strane vernika u muslimanskoj religiji. Pomenut ćemo pre svega njihove osnovne obaveze, a to su dnevne i nedeljne molitve.
I nijara tačove nija menca, džibir sa hatija, taja šunen Romano Tem, a mali pe, a rat kjerena tu menge o Drago Ljubacković, taj una beriše, taj a maraton majstorije Milanka Pešić.
Svet Roma je sa vama do 20 sati. Romska redakcija prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Šejh Mohamed Nasir, direktor medrese, odnosno verske škole, u islamskoj zajednici, odnosno Rijasetu, u Beogradu. Šejh inače doktorant šerijatskog prava, arapskog jezika i književnosti. Ovaj mladi čovjek je rodom iz Libana, gdje je završio Univerzitet islamskih nauka, arapskog jezika i književnosti. Mohamed Nasir je inače sada imam u džematu ili ti muslimanskoj verskoj opštini na Karaburmi. Na Karaburmi jedno je 20 lokacija u Beogradu gdje postoje mesdžid, odnosno verski objekat. On obavlja versku službu, a on je i hatib koji svakog petka predvodi džumu, odnosno nedeljnu molitvu. Prema posljednjim podacima sektora za statistiku u Beogradu ima 32.000 vernika muslimana. Najviše ih ima u Zemunu i na Paliluli, a najmanje u Mladenovcu i Barajevu. Od ukupnog broja muslimana njih oko 25.000 su Romi i ovo je razlog zbog čega smo ugostili šejha Mohameda Nasira i razgovarali o islamu kod Roma, ali i u svetu, pripremila Una Beriša.
Dobroveče, selam aleikum.
Wa aleikum selam, hvala, dobroveče. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammed Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa alahu wa ba'd. Da Allah sa tim atributima što sam rekao, da Allah znači nije lik, nije čovjek, nije otac, nije sin, nije majka, nije, nema ruke i noge, ne diše, ne jede, ne spava, ne pije i tako dalje. Bog koji nema ljudske atribute, Bog koji postoji od uvek za uvek, znači večno njegovo postojanje, nema ni početak ni kraj. I taj Bog je stvorio u nekom trenutku kad je on hteo, odredio i naredio da postoji taj svet i stvorio ga. I taj svet i vreme i mesto i svet, to su njegova stvorenja. I on kad je to stvorio, između ostalog meleke, stvorio knjige, stvorio čoveka i sa melekom je poslao knjigu čoveku i naredio mu da veruje u Boga da on može sve da radi, što je u stvari sudbina, jer sudbina verovanje u to da Bog on radi sve. Da je on stvoritelj naših dela. To znači sudbina. Znači sve što mi radimo, to je on stvorio. To znači sudbina. I mi kada verujemo u to, onda verujemo posle toga da postoji dan polaganja računa i zato mi kažemo sudnji dan. Jer na tom danu mi položimo računa pred njim kako smo nastupili prema toj knjizi koju je nama poslao sa melekom. I onda tamo ili smo nastupili kako treba jer smo sada slobodni da radimo i da prihvatimo ili ne. Ali obaveza da prihvatimo. Ali sada nema polaganja računa. Pa ako budemo prihvatili, prihvatili smo. Ako ne budemo prihvatili, sad neće da nam dođe melek i stavlja pištol u glavu i kaže morate da verujete, ako ne verujete, ubit ću vas. Ne. Mi smo sada slobodni. Ali onaj dan je dan stajene pred njim, hoće da nas pita. Ja sam vama poslao meleka, poslao knjigu, poslao poslanika i objasnio sam vama šta sam htio od vas. Šta ste radili prema tome? Ako ste radili ono što sam tražio od vas, onda izvolite sad zaslužujete nagradu. Ako niste radili ono što sam tražio od vas, evo sad zaslužujete kaznu i idete na kaznu. To je taj sistem. Kad ja verujem u to da to postoji, i to je osnovna razlika između mene kao muslimana i drugih ljudi koji nisu muslimani. I kada verujem ja u to...
Da, ja bi to povezala zapravo sa biti čovekom, jer svaki čovek odluči da će biti dobar ili loš zapravo u Kuranu kao i u svim tim svetim knjigama. Prosto ja nisam nigde ni pročitala ni čula da se pripoveda nešto što je loše za čoveka, za svet. Za...
Mi ljudi slabi smo. Mi smo stvoreni. I mi... menjamo naše mišljenje svaki dan. I mi smo stvoreni od zemlje. I ono što sam video da je dobro kad sam imao 5 godina, sad meni je to smešno. I ono što sam video i mislio da je dobro kad sam imao 20 godina, sad još malo pa napunim 40, sad opet meni je smešno. Znači te vrednosti su promenljive i nisu fiksne i nisu iste i nisu stabilne. Prema tome, prave vrednosti su vrednosti koje su nama došle od Boga. Ono što je rekao Bog da to vredi, onda zaista vredi. Ono što kaže Bog da to ne vredi, onda zaista to ne vredi. Prema tome, dobar čovjek je onaj koji nastupa prema Božjem zakonu. I loš čovjek koji okrene leđa prema Božjem zakonu. To je to pravilo i to je taj zakon.
Da, to je što se tiče postupanja, da kažem. Kakvi su običaji, recimo, kada čovjek umre, znači posmrtni običaj?
Mi prvo verujemo u to da je čovjek stvoren od zemlje i on se vraća u zemlju. Zato postoji sahrana i ne postoji kremacija. I mi to ne dozvoljavamo. I smatramo da je zemlja poreklo čovjeka. I čovjek ovdje u ovom životu je došao u zajam na 50 godina i koliko, onda vraća se odakle je došao. Postoji u hadisu da je umro poslanik Muhammed al-Sadram i htjeli su da ga sahrane u zemlju i plakala njegova čerka Fatima i pitala ih kako vama duša dozvoljava da sahranite telo poslanika ispod zemlje. Onda joj je Abu Bakr odgovorio, njegov učenik, ashab glavni, kaže, mi smo čitali u knjizi koja je objavljena tvom ocu, da je Allah u njoj rekao, od nje, znači od zemlje, smo vas stvorili i u nju vas vraćamo i od nje vas stvorimo drugi put, to je za sudnji dan. Znači mi nastupamo prema toj knjizi i to je kod nas sahrana. I ne postoji da zapalimo čovjeka i to, znači to prva obaveza jeste da mi vjerujemo u sahranu jer to je naše mjesto poreklo odakle smo stvoreni i u to mjesto se vraćamo. Također imamo običaj da požurimo sahranu što prije. I ovdje zbog, recimo imam da kažem primjedbu u tom pitanju da zbog nekih procedura i papira i sad je promijenjen cijel sistem života i tempo života i tako dalje. I umre čovjek i bude u hladnjači 5-6 dana i ovaj naš princip je protiv toga. I mi to ne možemo da prihvatimo kao vjerski, praktično prihvatimo jer nemamo drugo rješenje. Situacija na terenu je takva. Ali prema našim pravilima i prema našim principu, čovjek kad umre, onda se sahrani.
Istog dana.
I to odlaganje je kod nas nije, da kažem, preporučeno. Mora odmah. Također mi...
Obaveza je također da žene se ne praktikuju da odlaze na sahranu.
Odlaze na sahranu. I izađu i budu na groblju, nema problema o tome. Samo imaju period kad ne mogu da se udaju. Imamo obavezu prema njemu da ga operimo, ugasulimo, kako mi kažemo, pranje. I to pranje je obavezujuće pranje. I ne smije da se vraća u zemlju ako nije čist, ako nije očišćen, opran. I plus mi ovdje dodajemo neke parfeme, neki miris od nekih biljka ili nekih parfema, da miriše lijepo kad se vraća. Znači mi ga spremamo da se vraća u svoje poreklo i nadamo se da hoće da ide u raj. Također imamo jednu obavezu prema njemu da ga zamutamo u kefinu. Kefin je arapska reč što znači kao tekstil bez šijanja. Znači bez rukava i bez nogica i to. I to budu 2-3 komada, obično bude jedan komad za ili 4 komada je za donji komad, znači za donji dio tela gdje se zaviju noge, jedan komad za gornji dio, to kao peškir da kažem, ali malo duži i to se zamuta 2-3 puta i za gornji dio, za ruke pored tela i onda glavni dio, to za cijelo telo i može da ostane lice otkriveno i može da se pokrije, znači može jedno i drugo, nije to obavezno. I onda ova jedna obaveza prema njemu jeste da kao ispraćaj time što klanjamo njemu džanazu. Džanaza namaz je posebna molitva za umrle. U toj molitvi mi klanjamo samo stojeći, znači nema
savijanje,
poklanjanje i na zemlji sužud i to, nego samo stojeći. I vjerujemo da taj sevap tog klanjanja ide njemu. Znači to je korist.
Šta se spominje u molitvi?
Ima četiri dove. Ima salavat na poslanika, ali sa odsalem. Ima da se uči Fatiha. Ima i dove za njega, za umrlog. I ceo taj sevap od klanjanja i od fatiha i od svega toga ide njemu. Znači on dobije na svoj račun sevap od toga što smo mi radili za njega. To je kao zadnja naša obaveza, odnosno zadnji naš poklon što ide njemu i poslije ide u sahranu. Sahran mora da bude u zemlji i obično kad se stavlja telo u zemlju, stavljaju se neke daske iznad njega da ne bi došla zemlja i to na telo direktno.
Da li je pokojnik u sanduku?
Može i da bude u sanduku, može i bez. Kod nas, recimo, ja sam video u Libanu, mislim, kod nas u arapskom svetu, postoje samo daske koje ga čuvaju od zemlje. Ovdje sam vidio jedno i drugo. Ovdje sam vidio u sanduku i vidio sam bez sanduka. Vidio sam daske, bukvalno kao kod nas. I poslije te sahrane učimo dovu za njega. Molimo Allaha za njega da mu oprosti. Ponekad postoji jedan običaj da mu kažemo sad si umro, sahranjen, hoće da te dođu maleki i da te pitaju. Jer sad je počeo, to je prvi korak, smrt je početak drugog života. Smrt nije kraj života, smrt je početak pravog života. I taj početak počinje sa pitanjima. Malaka pitaju ga za ono što smo malo prepričali, šta je, kako je nastupio prema Božjem zakonu. I pitaju ga ta pitanja, jer vera je kompletan sistem. U veri ne postoji manjkavost i ne postoji ništa šta ovaj da fali. I kao što smo počeli logično da vjerujemo to i to i to. I onda odmah posle smrti pitanje za to, ono što smo bili pod obavezom da vjerujemo, da li smo vjerovali ili nismo. Onda pitanje koji je tvoj gospodar, koji je tvoj poslanik, koja je tvoja knjiga, koja je tvoja vera, u šta vjeruješ, šta si radio, nisi radio, onda počinju ta pitanja. I ponekad postoji da ga podsjetimo na ta pitanja i kažemo sad će da ti dođu maleki da te pitaju ko je tvoj gospodar, ko je tvoja knjiga, ko je tvoj poslanik, ko je tvoja vera. Ako te pitali, ako te budu pitali, kad te budu pitali ko je tvoj gospodar, reci Allah, ko je tvoja knjiga, reci Koran, tvoj poslanik, reci Muhammed, vera, islam. Znači, jer mi vjerujemo da je duša tu i to je posebna tema, znači odlazak duše od tela, kuda ide duša, šta radi. To je nauka posebna, ali inače u tom trenutku mi vjerujemo da je duša tu, iznad, znači u groblju, i duša nas čuje i prati i osjeća i vidi i kreće. Telo je umrlo, ali mi pričamo sa dušom jer duša je živa. Naravno mi ne vjerujemo u reinkarnaciju i njegova duša, to je samo njegova, znači nije bila ničije pre, neće da bude nečije poslije, znači njegova duša.
Jesi to zove Jasin?
Jasin, to je još dodatno, između ostalog, znači posle, to se zove talqin. Posle tog talqina, talqin znači naučenje po sluhu, jer duša je tu, duša čuje i duša pamti i duša će da odgovara, jer u kaburu, u mezaru ili u groblju postoje kazne ili nagrade, rekli smo to već početak drugog sveta, ali te kazne ili nagrade pripadaju duši, ne telu. Telo, više mi nemamo posla sa njim, to telo hoće da truli i da ga zemlja, znači ne postoji više. Ali duša je ta što dobije kazne ili nagrade i duša je ta što će da bude upitana i da položi račun i ispit i odgovara na pitanja. I sve mi što pričamo, znači o tome posle smrti, to znači pričamo o duši, to pripada duši. I posle toga ta duša kad odgovori na pitanja, zavisi od odgovora na pitanje, bude u nagradi ili u kazni. Imamo još, ako hoćemo više da mu pomognemo, da mu radimo dobro, onda mi smo pod obavezom da činimo, i to je Božja milost što postoji, da može živ čovjek da radi neka dobra dela i da sevap tog dobrog dela ili tih dobrih dela da čovjek proslijedi umrlima i ide njima. Znači ja na primjer sad kao živ čovjek mogu da pomognem nekome i dam njemu 100 eura. Od tih 100 eura imam ja sevap. Ili idem sad da klanjam dva rakata. Od klanjanja imam sevap. Ili idem na hađ. Od hađa imam sevap. Ili učim Koran dvije stranice. Od tog učenja Korana imam sevap.
Čekaj, sevap, o sevapu pričamo za
za sebe, za mene, sebe. Ja živ. Uh-huh. Imam sevap od toga. I taj sevap, pošto sam ja njegov vlasnik, ja sam vlasnik tog sevapa, mogu da poklonim umrlima. I kažem Allahu, ja sam klanio danas dva rakata, postio danas i dao jednom siromašnu 100 eura i čitao sam 5 stranicu od Korana. Imam od toga koliko imam od sevapa, ne znam. Daj mom ocu umrlim. Ili daj mojoj majci koja je umrla pre 5 godina, na primjer. I taj sevap ide njima. Kao da su oni živi, kao da su oni radili ono što sam ja radio. Oni dobijaju na svoj račun, kao da su oni klanjali i postili. Između svega ostalog, najpoznatije je da mi radimo za njih, učimo surat Jasin. Jasin je jedno poglavlje u Koranu, ima koliko stranica, 5-6 stranica, i učimo tu suru. I sevap tog učenja poklonimo našim umrlima, rođacima ili kome hoćemo.
A šta se kaže u Jasinu?
Jasin je sura u Koranu, uči se ta sura.
Uh-huh. Šta se spominje? Kakav je tekst, kakav je sadržaj?
Sura Jasin, Al-Quran, Al-Hakim, innaka la minal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzil al-azizir rahim. Tekst kuranski na arabskom. Ima raznih tema, ima o sudnjem danu, ima o kazni, o džanetu, o džahnemu, o Božjem poslaniku, o drugim poslanicima. Sura, kuranska sura. U toj suri, naravno, mi vjerujemo da učenje svakog slova od Korana vredi kao 10 sevapa. 10 od svakog slova, onda naravno mi nećemo da računamo, ali pričam, kako kaže hipotečki, koliko vredi ta sura, koliko ima slova puta 10, koliko se dobije od sevapa, taj sevap namenjem za oca ili za majku i to ide njima. I oni to dobiju na račun i znaju da je danas otac ili sin ili brat ili komšija, prijatelj ili hođa, nebitno. I obično to je obaveza svakog čovjeka pojedinično da radi za svoje rođake, pogotovo za majku i za oca.
Kažu da je najbolje da deca recimo svojim roditeljima.
Tako je, tako je. I učenik za njegovog profesora, i, znači za ljude koji su meni pomogli i radili, potrudili za mene, ja njima vratim posle njihove smrti na taj način.
Poštovani slušalci, posle muzičke numere nastavljamo razgovor sa današnjim gostom, šejhom Muhamedom Nasirom. Thank you.
I pošto ovde, da kažem, mislim ovde na Balkanu, ljudi nisu Arapi, pa ne znaju svi da čitaju arapski, obično idu kod hođe i traže od njega da uči od Korana, surat Jasin ili ceo Koran, za njihove majke i očeve. I hođe to radi za njih. I hođe uči i kaže, Allah moj, sam uči surat Jasin, molim te, prosledi sevap toga što sam učio za tu i tu osobu i kaže za koga. To znači mi kad idem kod hođa tražimo od njega da uči Jasin. Nije da uči Jasin ili da uči Koran za moju majku. Moja majka je umrla i hođa uči Koran za sebe. Nego hođa uči Koran i to je praktična, mislim to je poznata praksa kod muslimana. Pošto ja ne znam arapski, kao primjer, ja lično alhamdulillah znam, ali sam Arapin, ne kažem inače kako to ide, da taj musliman ovde iz Beograda koji ne zna da čita arapski i voli da čini nešto dobro za svoju majku ili za oca i ne može on sam šta da radi, ide kod hođe,
ja.
Na primjer, ideš kod hođe i kažeš njemu, hođa, umrla je moja majka, hoću, ja ne znam šta da radim za nju i želim da učim za nju Koran ili neke sure od Korana, jel možeš ti da mi to činiš? Može, i on učini to za tebe. Naravno, postoji posle toga da neke hođe to zlopotrebe i traže pare, neke ne traže pare, to su njihove greške, ali činjenica kao činjenica da čovjek mora on da uči za sebe i za svoje. Ako ne može, ima pravo da traži od nekog da mu to pomogne, ali taj drugi, ako on je pokvaren čovjek ili hoće da iskoristi priliku i zna da ti ne znaš da čitaš arapski i kaže, evo, ja ću da učim, daj mi 100 eura ili 50 ili pare ili ne znam, to je njegova greška. Ti si radila ispravno, ali on nije nastupio kako treba. I to, nažalost, postoji.
Da, ali obično ljudi plaćanjem, ako već pričamo o tome, misle da čine sevap. Pa onda daju
kažem,
novac.
Oni imaju sevap svakako.
Posle toga. Oni imaju, naravno, ali...
Ja ne pričam onima koji daju. Da. Ja pričam onima koji uzimaju.
Aha. Dobro, ja pričam, ja sam se prebacila u moju ulogu i prosto smatram da to su pare koje ja poklanjam zbog toga što je on, eto, učinio.
I... Oni koji daju, oni nastupaju ispravno i da, inšallah, Allah nagradi za to što su dali, oni su iskreni. I oni misle da je to dobro i to je zaista dobro. Ali oni koji uzimaju, postoji tu prostor za prevare ako hoće.
Da, uvek postoji da. Za nešto.
Od tih obaveza posle sahrane i učenje dova i to, mi imamo moralne obaveze prema prijateljima naših umrlih. Znači, ako znam ja prijatelja mog oca ili prijateljicu moje majke, ja moram poslušnost prema majci, da idem kod njene drugarice, prijateljice sa kojima je provera ceo život i da joj pomognem i nudim pomoć, da budem dobar prema njoj. I tako prema svakoj osobi koja je bila dobra sa mojom majkom ili sa ocem. To se podrazumeva kao deo poslušnosti roditelja posle smrti. Imamo također kao posljedice toga, posljedice smrti, da žene ne mogu da se venčaju dok ne dobijaju menstruaciju tri puta. I posle toga može da se venča ako hoće. A ako ne dobije menstruaciju zbog bolesti ili starosti, pa malo pauza i to, onda čeka 3 mjeseca. U slučaju smrti muža, onda čeka 4 mjeseca. U slučaju da je bila trudna kada je umro muž, onda mora da čeka dok ne rodi. Posle porođaja može odmah da se uda.
A šta je sa muškarcem ako žena umre? Da li on može da se oženi? Muškarcem
ima pravo da se oženi i bez da umre žena.
Da, to je obična priča. To je, sad sam prekinula celu priču, ali sam eto prosto pomenula da je muškarac, desi se i da žena umre, pa prosto muškarac, šta je sa njim?
Muškarac ima pravo da se oženi.
Ima, ne mora da ispunjava uslove.
Mi to smatramo kao način za matericu i za trudnoću i za, znači, moralno prema tim stvarima. I naravno, smatramo prema tome muškarac neće da ostane trudan, neće da bude u drugom stanju, yes. Pa da provjeri, pa da čeka.
Još jedno pitanje vezano za smrt je... Ovde kod nas na Balkanu se i kod muslimana se upražnjava običaj da se poštuje 7 dana, 40 dana, 52 dana kod muslimana. Da li je to običaj, da li je to preuzeto ili je to piše u Kur'anu?
Uglavnom preuzeto, to nema veze sa pravim islamom. Mi muslimani naravno možemo uvek posle smrti da se skupljamo i da činimo dobro i da poklonimo sevap tog dobrog dela što smo učinili za naše umrle. To nije sporno. Problem u tome kada se uzima neki određen datum, neko određeno vreme i veruje se u to da neka slava u tom vremenu, u tom datumu je obavezna, a to ne postoji u šarijatu. Sa te strane je to malo onako nepoželjno da se to radi u islamu. Jeste običaj kao običaj je dobar običaj, znači svaki skup među ljudima, među muslimanima, među rođacima je dobro, to je dobra stvar. I kada se skupljamo, dolazimo, dođemo, sedemo, jedemo, pričamo, čitamo Koran, čujemo nešto o islamu, pričamo o našim, ne znam, svakodnevnim događajima života i tako dalje, to je sve dobro. Ali gde je loše u tome? Loše je u tome kada musliman veruje da je on pod obavezom da u nekom određenom datumu mora da radi nešto za majku ili za oca umrlih. To nije tačno. Znači, mi ne smemo u našoj veri da izmislimo nešto što nije od naše vere. I naša vera nije tražila od nas te datume.
Dobro. Isto vezano za posmrtne običaje, halva se deli, je li tako? Mm-hmm. Da li je to...
Sve to pripada u okviru dobra dela, što sevap toga ide za umrle. Znači, ja kada pravim za moju majku, mislim kad pravim ručak, sve što sam platio za baklave, za halve, za sok, za voće, za povrće, za pozivnice, platio sam svega, mi koštalo 500 eura. Sevap tih 500 eura ide za moju majku.
A šta je sa odlaženjem na groblje? Kažu, sahrani se i posle toga se više ne odlazi na groblje.
Pa odlazi uvek u groblje. Mm-hmm. Naša vera dozvoljava. I dozvoljava i ženama i muškarcima. I može bilo ko da ide na groblje, može da ide i da priča sa umrlima i oni ga čuju. Jer duša je tu živa i osjeća. I poslanik je uvek otišao na groblje i govorio sa umrlima. Postoji, znači, u našim literaturama taj odlazak na groblje i govor sa umrlima postoji. Znači, imate mirenje za to. Nije opravdano da se diže grob u veliko, da se napravi mezar ili da se napravi spomenik. Znači, mora da bude skromno. Mi smo sada umrli, to je život posle smrti. To bolje da se troše za žive nego da troše za spomenik za umrle. Ja poznajem ljude koji nemaju da jedu i traže na zajam da uzimaju pare, 500 eura ili 1000, ne znam koliko, da podignu spomenik i plaćaju po 500 eura i više i ne znam zašto. I nemaju tamo hleb kući da jedu. I to naša vera ne dozvoljava. To ne dozvoljava ni jedna vera. To ne dozvoljava pametan razum, a kamoli da vera.
I nezaobilazna tema, kažu kod muslimana dve žene, tri, četiri, koliko već, nije obaveza, ali mogu, imaju pravo da se žene.
Imaju pravo u islamu i je dao muškarcima pravo da se žene po dve ili tri ili četiri, po dva uslova. Prvi uslov je pravda, drugi uslov je moć, ništa drugo. Znači čovjek ako je pravedan i može, finansijski, moć u svakom pogledu i pravda u širom pogledu, pravda i moć, onda ima pravo da se venča sa više od jedne žene. Ali to ostane na nivou dozvole, nije na nivou obaveze. I velika razlika između ta dva pojama, pojam dozvola i pojam obaveza. Dozvola znači možeš da radiš i ne moraš. Obaveza znači moraš da radiš. Venčanje sa do četiri žene nije obaveza, nego to je dozvola. I ta dozvola može da prekine. I sve što je dozvoljeno, znači nije, znači neutralno, nije naređeno, niti je zabranjeno. U toj sredini. To je srednji tok, da kažem. I sad, u samom islamu, u samoj veri, država ima pravo kao država. Ja kažem islamska država. Sad ovdje situacija u Srbiji malo drugačija i može da se priča mnogo o tome, ali inače, čija država ima pravo da zabrani ono što je dozvoljeno ili da naredi da se radi ono što je dozvoljeno. I prema tome moja fatva i moj odgovor i uvek nauke i pisanje i da ne važi brak van zakona. Jedini priznat brak što ga priznam za šariatskim, što smatram za šariatskim, je brak koji je napravljen pod nadležnim organima države. I ovi brakovi što se naprave po češkovima, po džamijama, to su svi neispravni brakovi i nisu šariatski. Šariatski brak je brak koji se napravi u opštini. I taj opštinski brak je šariatski, jer šariat prizna opštinu, prizna zakon, prizna državu.
Dobro, i za kraj da najavimo onu priču o istoriji Roma u Libanu. Da li možemo da se nadamo?
To je dugačka priča. Romani u Libanu, ja mislim da imaju veću istoriju i stariju istoriju nego Romani na Balkanu. Romani kod nas u Libanu, inače u arapskom svetu, ima ih dosta. U mojoj zemlji mi nemamo tačne podatke, ali približno u arapskom svetu ima između 4 i 5 miliona. Ja sam dosta čitao i tražio radove koji su napisane na toj temi i nisam našao tačne podatke, ali ono što je tačno, da su Romi došli kod nas od Indije, Iran, Irak i prvi Romi koji su pomenjeni u našim literaturama su na jugu Iraka. Jug Irak, tamo blizu Irana. Znači, sa te strane su ušli u arapski svijet, u Irak, pa u Siriju, pa u Liban, pa u Egipet, u Palestinu.
I oni su se zadržali do današnjih dana, tamo i žive i rade. To će biti sljedeća tema koju, evo, najavljujemo i slušalcima da čuju u narednim emisijama, da kažemo da ćete nam biti gosti i da ćemo pričati o toj temi.
Inšallah, bit će mi drago i čast da pričam o tome. Istorija Roma u arapskom svijetu je zabeležena i dokumentovana više, jer mi imamo stare knjige. Mi imamo knjige koje su napisane, istorijske knjige, koje su napisane pre, recimo, 1300 godina. U tim knjigama koje su napisane pre 1300 godina, pre, još dan danas imamo te knjige u originalu, pre 1000 godina, pre 700 godina, pre 1200 godina, u tim knjigama se spominju Romi. Imamo dolazak Roma u Liban preko Španije, u arapski svijet, mislim, preko Španije, koji su bili sa Arapima u Španiji, u Andaluziji, pa su došli u Maroko, u Alžir, sa te strane. Ima koji su otišli sa donje strane, u Bliski istok, preko Irana, Irak, pa Liban. U Libanu, u Siriji su muslimani, u Palestini su hrišćani. Imali su pokušaj hilafata da naprave da bude halifa Rom. Znači, ima puno toga da se priča.
Hvala vam puno što ste govorili za svet Roma. Bio je ovo šejh Muhamed Nasir, direktor medrese Islamske zajednice Rijaseta u Beogradu. Inače, evo najavljena tema koju ćemo imati u narednim emisijama. Ostanite i večera sa nama i slušajte nas. Savatoni emisija realizuje Meo Dragoljubacković, ta je Una Beriša, tehnika Legarga je Milanka Pešić.